Rádio Praha, zprávy.
Martin Netolický nejmladším hejtmanem. České lékařské komoře se nelíbí plán narušení akutních lůžek. České tenistky čeká obhajoba Fed Cupu. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Pardubický kraj je první, kde zastupitelé zvolili nového hejtmana. Stal se jim 30-letý sociální demokrat Martin Netolický. Vítězná sociální demokracie si za partnery vybrala Zemanovce a koalici pro Pardubický kraj. Právě ČSSD a koalice vedla kraj uplynulé 4 roky. To byl také jeden z důvodů, proč nakonec vyjednavací tým poslal komunisty do opozice, potvrdil Martin Netolický.
Největšími problémy v kraji v dalším období určitě bude oblast zdravotnictví a je potřeba navázat na kroky, které jsme učinili v uplynulém období. Takže z našeho pohledu je to rozhodnutí logické, nicméně říkám, že chceme vycházet velmi dobře i s opozicí, protože i s nimi musíme projednávat tyto závažné otázky.
2/3 ze 152 nemocnic v Česku by se měly v příštích 5 letech zbavit některého ze svých oddělení. Dalších 18 nemocnic by pak do 2 či 3 let mělo svou podobu změnit ještě víc. Vyplývá to z vyjádření šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavla Horáka na konferenci o chystaném rušení 6000 akutních nemocničních lůžek. S navrhovaným zavíráním oddělení či nemocnice nesouhlasí Česká lékařská komora, odbory i svaz pacientů. Prezident České lékařské komory Milan Kubek k tomu řekl.
My vidíme pouze pokles kvality zdravotní péče, neboť pojišťovny začínají hradit pouze ty nejlevnější varianty materiálu a léků. Druhým aspektem je pokles dostupnosti zdravotní péče, protože teď se chystá drastická redukce lůžkového fondu v České republice a my očekáváme, že něco podobného může nastat se soukromými lékaři v roce příštím.
Čeští piloti strážící Pobaltí v první polovině své mise 9x startovali k ostré akci proti ruským letadlům, která narušila vzdušný prostor. Oproti svému prvotnímu působení nad Estonskem, Lotyšskem a Litvou zaznamenali nárůst podobných incidentů. Pobaltské státy nemají vlastní vojenská letectva, proto se o bezpečnost jejich nebe starají piloti členských zemí NATO. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česko a sousední německá spolková země Sasko budou mít od příštího roku společnou policejní skupinu k boji proti přeshraniční kriminalitě. Zaměří se zejména na krádeže aut a obchod s drogami, jejíž narůstající tendence trápí německý region a ve zvýšené míře se na nich podílejí i Češi. Podle oznámení saského ministerstva vnitra se na tom dohodli šéf úřadu Markus Ulbik s českým protějškem Janem Kubicem. V jednotce bude působit vždy 5 policistů z každé země. Největší lyžařské středisko v Česku bude dál provozovat Český svaz tělesné výchovy. Ten chtěl přitom ski areál ve Špindlerově Mlýně na dalších 20 let pronajmout společnosti Melida, kterou spoluvlastní firmy Tatra Mountain Resort a Snowhill. K podpisu smlouvy zatím nedošlo. Lyžařská sezóna ohrožena není, říká Miroslav Jansta z ČSTV.
Do jejich hlav nevidíme, proč to bylo, ale my jsme na takovou variantu jsme s ní počítali, takže jsme připraveni a jsme schopni připravovat okamžitě areál provozovat. Lyžaři se nemusí o čeho bávat, že sezóna je zabezpečená k jejich spokojenosti, takže vše bude na prostém pořádku. No a my budeme dál jednat těmi zájemci odděleně zřejmě o tom, jestli mají zájem ještě to provozovat a za jakých podmínek.
Dávné pohřebiště objevili archeologové v útrobách šikmého kostela v Karviné. Stojí nakřivo, protože jeho statiku narušila těžba. Důlní činnost také z kdysi živé lokality udělala opuštěnou krajinu. Nečekaný nález podle faráře Daniela Víche ukazuje, že městská část Doly měla bohatou historii.
Zde vedla souběžně se zdí kostela zeď toho kostela původního a kolem ní se pohřbívalo. Kolem zdí se našly také vykopávky, jako byly rakve a kosterní pozůstatky. Ono by to mohlo svědčit o tom, že vlastně kolem zdí kostela se, tak jako to často bývalo, pohřbívalo a právě takový hřbitov se našel přímo tady vevnitř v kostele.
Ze sportu. Lucie Šafářová zahájí boj tenistek o obhajobu titulu ve Fed Cupu proti Srbsku duelem s Anou Ivanovičovou. První sobotní dvouhra finále začne v pražské O2 aréně ve 13:30. K druhému utkání nastoupí Petra Kvitová a Jelena Jankovičová. Rozhodl o tom los na Staroměstské radnici. 22-letá Petra Kvitová je hlavní zbraní českého týmu, ale před finále léčila zánět nosohltanu a je minimálně trénovala. Petra Kvitová má v plánu sledovat část úvodního duelu, ale ví, že bude hodně nervózní.
Když třeba hraje ta Lucka přede mnou, jsem víc nervózní, na druhou stranu, když hraju jako druhá, protože všetně to sledovat, to je prostě něco. Takže z toho pohledu je to možná o něco horší, ale jinak si nemyslím, že by to mělo nějaký dělat problém, protože vlastně i v Ostravě, i ve Stuttgartu jsem začínala jako druhá a jak to dopadlo.
Sobotní počasí v Česku. Oblačno až zataženo, občas déšť. Teploty 10 až 14 stupňů Celsia.
Občanští demokraté budou o víkendu volit nové vedení. Petr Nečas získal pro post šéfa strany podporu 10 krajů. Předseda Věcí veřejných Radek Jon vyvolal ostrou kritiku. Chce se vrátit k práci investigativního novináře, odmítá ale složit svůj poslanecký mandát. To jsou hlavní témata publicistické části naší dnešní relace. Uslyšíte v ní ale také, o čem píší páteční české deníky, a v rubrice Cestujeme po Česku se vypravíme do Pardubic. Hezký poslech vám ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Občanské demokraty čeká o víkendu volební kongres. Proběhne v napjaté atmosféře, protože ODS minulý měsíc neuspěla v krajských ani senátních volbách. Šestice rebelů uvnitř strany navíc odmítá ve sněmovně podpořit vládní daňový balíček, se kterým premiér Petr Nečas spojil další osud svého kabinetu. Také jeho podpora jako lídra strany klesá. I když ho nakonec podpořilo 10 krajů, vlivná středočeská organizace mu na svém čtvrtečním zasedání nominaci na post příštího šéfa ODS nedala. K rozhodnutí nominovat Nečase jako budoucího šéfa strany chyběl ve středočeském kraji jediný hlas. Sám premiér ale pokládá své šance na znovu zvolení za vyrovnané.
Já samozřejmě vnímám i kritiku vůči své osobě. Ne každý naprosto logicky mě podporoval, ne každý mě podporuje. Na druhou stranu cítím od významné části členské základny podporu, abych pokračoval v pozici předsedy ODS a předsedy vlády.
Do hlasování ve středních Čechách zřejmě zasahli i rebelové uvnitř ODS. Předseda středočeských občanských demokratů a ministr zemědělství Petr Bendl byl přesto spokojený.
Petr Nečas dostal přesnou polovinu hlasů regionálního sněmu v tajné volbě, to znamená volbě, kde nikdo nic nepředstírá, volí opravdu toho, koho volí. Střední Čechy jsou komplikované tím, že většina rebelů pochází tady odsud. Pro mě to je prostě jasný signál. Polovina středočeského kraje podporuje Petra Nečase, ostatní kandidáti ve volbách a v nominacích propadli.
Ve čtvrtek v noci se Petru Nečasovi podařilo získat podporu i v severních Čechách. Ve čtvrtek se také sešli občanští demokraté v Plzeňském a Jihočeském kraji a v Praze. Nečas přitom osobně přijel pražské kolegy požádat o podporu. Uvedl, že strana by měla především změnit styl své politiky.
Znamená to především samozřejmě změnit akcenty politiky, změnit také způsob komunikace s voliči a v některých aspektech změnit své chování, včetně nalézání důvěryhodných lidí, kteří by byli nositeli politiky ODS.
Hlasování o kandidatuře v Praze ale provázely spory. Části občanských demokratů v čele s Borisem Šťastným se nelíbilo, že volba byla veřejná a nikoli tajná. Podle něj bylo hlasování o nominaci na předsedu nestandardní.
Já se přiznám, že ta situace v tom sále byla natolik zmatečná a vedení nechalo hlasovat natolik rychle, že někteří delegáti v sále opravdu nebyli. Kdyby se hlasovalo tajně, jak je v ODS, respektive bylo ve většině případů v ODS zvykem, tak samozřejmě by se rozdávaly lístky a probíhala by standardní volba. Za těchto okolností to bylo všechno velmi rychle učiněno.
Pražský primátor a šéf pražské ODS Bohuslav Svoboda ale za nominací Petra Nečase stojí.
Toto není volba, to je nominace. A v tomto případě řády říkají, že sjezd rozhodne o tom, jestli bude hlasovat aklamací nebo ve volbě tajné. Sjezd drtivou většinou rozhodl, že bude hlasovat aklamací. Ono to má svoji určitou logiku. Byl naším jediným nominantem, neměl žádnou konkurenci. Rozdávání lístkou by vlastně bylo jenom zdržováním.
Na regionálním sněmu v Plzni Petr Nečas získal hlasy 64 z celkem 100 delegátů. Podle šéfa občanských demokratů v Plzeňském kraji Jiřího Pospíšila si strana nemůže dovolit měnit předsedu, který je zároveň premiérem oslabené vlády.
Obávám se, že v případě pádu Nečasovy vlády ODS také nemusí dostat další šanci sestavit novou vládu. To je pro mě důvodem, proč jsem připraven podpořit premiéra a předsedu Nečase, protože nám to dává šanci, že bude dále existovat naše vláda a že ona právě změní svůj styl a obsah své politiky, více se zaměří na problémy občana, jednotlivce a občanovi tak bude zřejmé, co pro něj vláda dělá.
Na prvního místopředsedu navrhuje plzeňská ODS ministra průmyslu Martina Kubu. Nominace na místopředsedy získali kromě Jiřího Pospíšila také šéfka sněmovny Miroslava Němcová a ministr Tomáš Chalupa. Předseda Věcí veřejných a poslanec Radek John bude připravovat televizní pořad pro společnost Empresa Media. Ta vydává dva komentářové časopisy a vlastní televizní stanici. Původně nakladatelství oznámilo, že John bude vedoucím publicistiky časopisu Týden. Od toho ale po negativních reakcích upustilo. Odborníci i politici rozhodnutí Radka Johna, který je i předsedou bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny, odsoudili. Více zjišťoval Jan Charvat.
Radek John ve středu oznámil, že opustí post v čele Věcí veřejných. Zároveň ale zůstává poslancem, předsedou sněmovního výboru pro bezpečnost a také členem mandátového a imunitního výboru. Před vstupem do politiky už Radek John jako novinář pracoval. Podle odborného mediálního serveru má v Empresa Media připravovat obdobu dřívějšího investigativního televizního pořadu Na vlastní oči. Ten zpracovával pro komerční televizi. Z ní odešel v roce 2009, poté, co se objevily informace o jeho angažmá v kontroverzní společnosti Ora Print, která vydávala časopisy pro VZP. Sám Radek John říká, že spojení politika a novináře není výjimkou.
V dějinách parlamentu bylo mnoho poslanců, kteří publikovali. Že? Pan Dostál byl jako velmi známý publicista. Každý předseda strany píše články, řada poslanců má blogy, poslanci mají publikovat. Ve chvíli, kdy v této situaci, v této zemi média nepíší některé věci, já je psát budu.
Jeho krok ale vyvolal na politické i mediální scéně pozdvižení. Překvapil i prezidenta Václava Klause. Ten očekával, že v takové situaci John ve sněmovně skončí.
Přitom, když jsem tu zprávu četl, tak mě ve snu nenapadlo, že by pokračoval v práci poslance. To je jediný komentář, ale o formalistické stránce toho, jestli to zákon zakazuje, umožňuje, nevím, nechci říkat žádné soudy.
Podle předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové znamená rozhodnutí Jona velký etický problém.
On ví, že by si jako dospělý muž měl vybrat, buď to být poslancem na plný úvazek, nebo být žurnalistou. Ale to on udělat nechce, on prostě se zvykl na to, že těmi lacinými větami o tom rozkrárání a o tom všem, jak on tu chobotnici rozplete. A když to měl jako politik ukázat a dokázat, tak najednou z toho politického kolbiště prchá zase zpátky.
Podle místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky z ODS Jonův krok směřuje proti demokratickým tradicím a porušuje pravidla pro práci poslance a novináře. Odborník na ústavní právo Jan Winter míní, že Jonovo rozhodnutí ničemu neodporuje. Šéf strany by se ale mohl dostat do konfliktu se zákonem o ochraně utajovaných informací. Do rukou se mu totiž dostávají trestní spisy policie nebo materiály v režimu utajení. Místopředsedkyně Věcí veřejných a poslankyně Kateřina Klasnová chce proto s Jonem o jeho setrvání ve dvou poslaneckých výborech mluvit.
Věřím, že žádné informace by samozřejmě zneužité nebyly, jednak protože skutečně ty informace jsou v daném režimu buď vyhrazeném nebo v tajném. Přesto, jak Radek John by se stal asi snadným terčem, jestli není ve střetu zájmu, a proto budu minimálně já apelovat na Radka Jona, aby zvážil to angažmá dalších v těchto dvou výborech.
Místopředseda Věcí veřejných Tomáš Jarolím ale Jonův návrat k žurnalistice naopak vítá. Nervozitu poslanců a kritiku svých kroků považuje John za pozitivní. Otevřeně také připustil, že může mít jako poslanec proti ostatním novinářům výhodu v přístupu k informacím. Jako střet zájmu ale označují návrat poslance Jona do světa novinařiny experti. Podle amerického novináře žijícího v Praze Erika Besta má nejspíš John chránit mediální skupinu Empresa Media, kterou vlastní Jaromír Soukup.
To vypadá tak tentokrát, že má být rottweilerem pana Jaromíra Soukupa, který buduje obrovské mediální impérium. Kvůli tomu, že to impérium se rozrůstá, tak ty útoky proti němu budou větší a větší a možná pan Jon je právě tam od toho, aby odradil potenciální útočníky.
Setrvání poslance Radka Jona ve sněmovních výborech budou příští týden řešit poslanci Věcí veřejných. Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší páteční české deníky? Od Zdeňky Kuchyňové uslyšíte například o tom, jak se premiér Nečas vyjádřil k vyloučení francouzské společnosti Areva z tendru na dostavbu Temelína.
Francouzská společnost Areva podle premiéra Petra Nečase podcenila svou přípravu na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. V rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že si firma vybrala špatný tým, který na nabídce pracoval a ČES tak nemohl postupovat jinak, než ji ze soutěže vyřadit. My jsme velice stáli o to, aby v soutěži bylo silné evropské řešení. Stáli jsme o 3 konkurenceschopné nabídky, řekl Nečas. ČES firmu ze soutěže vyloučil v říjnu, když jí oznámil, že nenaplnila zákonné a další požadavky na stavbu jaderných bloků. V soutěži tak zůstávají pouze americko-japonská firma Westinghouse a česko-ruské konsorcium Mir 1200. Areva chce proti vyřazení své nabídky dál bojovat. Její šéf prohlásil, že o návrat bude usilovat případně i v Bruselu. Vláda i samotný ČES jsou podle premiéra vyřazením francouzské firmy zklamáni. Jednou z největších brzd prosperity je přehnaný strach, úzkost a pesimismus. Přesně to se nám stalo a ničíme tím sami sebe, píše poznámka Lidových novin. Lidé neutrácejí ani neinvestují. V obavách z budoucnosti drží peníze na běžných účtech, na čemž prodělávají. Střádání vydávané za protiklad utrácení, jež přivedlo Evropu do této krize, je považováno za cnost. Jenže ve společnosti, kde se peníze netočí a leží na účtech, se nežije dobře. Když nic neutratím ani neinvestuji, nedovolím nikomu vydělat. Nikdo pak nemůže nabídnout lidem práci. Nemůže to skončit jinak než klesající životní úrovní a stoupající nezaměstnaností. Česká národní banka si to uvědomuje a dělá vše, co může, aby ekonomiku rozhýbala. Její oživovací arzenál se už bohužel pomalu vyčerpává. Teď máme jedny z nejnižších úroků na světě. Jenže když se bojíte, nepůjčíte si, ani kdyby to bylo sebevýhodnější. Stáváme se do jisté míry evropským unikátem. Řadu zemí dusí to, že jim nevěří ostatní. My máme opačný problém. Ostatní nám věří, proto si je stát schopen na 10 let půjčit za stejně vysoký úrok jako Rakousko, které patří mezi 5 zemí Evropské unie s nejvyšším ratingem. Bohužel zbytečně nevěříme sami sobě. Slabé sebevědomí se spravuje hůř než nedůvěra ostatních, píší Lidové noviny. Školy zkoušejí tablety, ale stát nemá ani na nové učebnice, uvádí Mladá fronta Dnes. 19 škol se zapojilo do projektu, který má otestovat výuku pomocí tabletů. Ministerstvo školství však zatím zavedení iPadu do výuky neplánuje. iPady dostali například 6 ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Otrokovicích. Zatím mohou tablet používat v češtině, dějepisu a angličtině. Přesto jsou nadšení. Tento nápad loni otestovali už v České Kamenici. Teď zkouší moderní technologie při výuce v rámci soukromého projektu Flexibook 1:1, na němž se nepodílí stát. V každé škole učitelé vybrali 1 třídu a přemluvili rodiče, kteří převzali za iPady odpovědnost. Pro školy je zkouška iPadu velmi důležitá. Jejich zavedení do výuky všech tříd by stálo 100 000 korun. I kvůli vysokým nákladům stát zatím neplánuje zavedení iPadu nebo notebooku do výuky. Vyhodnocování projektu proběhne už v tomto školním roce. Od příštího září by se měl rozšířit na více než 1000 žáků. Letošní Vánoce budou zřejmě v mnohých českých rodinách skromnější než ty loňské. Jak totiž vyplynulo z průzkumu společnosti Cetelem, více než polovina obyvatel hodlá za vánoční dárky pro své blízké utratit na nejvýš 5 000 korun. Jak píše Právo, počet lidí, kteří plánují investovat do dárku přes 8 000, se snížil o 9% a těch, kteří chtějí koupit dárky za více než 20 000 korun, klesl dokonce o polovinu. Na dárky pro děti chtějí jejich rodiče vynaložit 30 až 70% celkové sumy. Přitom platí, čím jsou děti starší, tím vyšší částka to bude. Podle průzkumu úvěrové firmy každý desátý letos hodlá kvůli pořízení vánočních dárků a dalších nákupů sáhnout po úvěru.
A Zdeňka Kuchyňová se mnou ve studiu ještě zůstane. Je totiž autorkou dnešní cestovatelské rubriky. Pozve vás v ní do Pardubic. Na tamním Pernštejnském náměstí jakoby se čas zastavil. Stačí projít Zelenou branou a ocitnete se v době rodu Pernštejnů, kteří centrum Pardubic vybudovali. Na Zelené bráně pak najdete i znázorněnou erbovní pověst Pernštejnů. Zobrazuje praoce rodu, který chytil obřího zubra.
Cestujeme po Česku.
Pardubice jsou dnes téměř 100-tisícovým městem. V historii města byly tři klíčové momenty. První, když se z vesnice stalo poddanské městečko. Druhý, když se Pardubice staly majetkem a sídlem pánů z Pernštejna. Třetím klíčovým momentem pak byla v půlce 19. století stavba železnice. Díky ní se během tří desetiletí Pardubice proměnily na průmyslové město, jedno ze dvou největších ve východních Čechách. Centrum, kde zanechal své stopy rod Pernštejnů, však uniklo sanačním zásahům. Proto, když přijdete na Pernštejnské náměstí, máte pocit, že za nejbližším rohem vyjede šlechtický kočár. Znalcem historie Pardubic je František Šebek, který nás na náměstí přivítal a rozhovořil se o rodu Pernštejnů.
Vilém z Pernštejna 1490, moravský aristokrat, se stal v Čechách významnou osobností. Potřeboval se nějak v Čechách etablovat, začal tady kupovat nějaké statky a měl veliký zájem o majetek kuněticko-horského panství, což byl původní majetek opatovického sezemického kláštera. To byl zástavní statek. Ten byl tenkrát za babku. Vilém z Pernštejna ho koupil. Když se podíváte na mapu Praha a centra Olomouc, Brno na Moravě a Pardubice tak na půl cesty, to bylo samozřejmě pro něj výhodný. Během 20 až 30 let Pernštejnové na Pardubicku vybudovali rybniční soustavu, která byla jedna z největších v Čechách. Pro vaši představu čítalo to 234 rybníků.
Jelikož bylo území zástavním statkem, snažili se Pernštejnové získat díky svému vlivu na krále různé pojistky a listiny, aby panství nemohl nikdo vykoupit. A Vilém z Pernštejna čirou náhodou koupil i malé pardubické panství, tedy spíše panstvíčko, konkrétně čtyři vesnice a malé poddanské městečko.
A on velmi rychle rozpoznal význam těch Pardubic v tom, že to byl šlechtický statek, který koupil, tady si mohl dělat cokoliv, tady ty jeho investice nebyly ohrožený a nenarazil tady na žádný bohatý měšťany, na který by musel brát ohled. Prostě, když to trošku zvulgarizuju, tady to shrnul na jednu hromadu a vybudoval rezidenci, která měla odpovídat nárokům na reprezentaci jednoho z nejbohatších aristokratických rodů tenkrát v Čechách a Pardubice se staly tou rezidencí.
Vilém z Pernštejna tak určil urbanistické řešení Pardubic a začal stavět domy ve stylu pozdní gotiky. Byly to kamenné domy, což nebylo v té době ještě obvyklé. Domy měly jedno patro a aby urychlil výstavbu, vycházeli kameníci, kteří dělali ostění oken a dveří z jednoho vzoru. S nadsázkou tak můžeme říci, že se tu uplatnila sériová výroba.
Stejný vzor, ty pruty, které se protínají v rozích, to bylo pro ně typický. Tam nemuseli pracovat žádný umělci, jeden mistr, který to namaloval a ty kamenici jeli podle toho, vypadalo to docela efektně. Nad tím prvním patrem byla sedlová střecha, kterou bylo potřeba nějak zakrýt. A tak tu zakryli stěnou a tykovýho typu a ta stěna měla vyzděný výklenky, které byly vymalované figurálními motivy. Už ve 30. letech 16. století je v jednom rokopise dochovaná zmínka, že v Čechách příslovím říkáme sklíse jako Pardubice, čili pro ty současníky to bylo něco mimořádného, něco výjimečného. Pak přišla druhá generace Pernštejnů, synové Vojtěch a Jan, a za Jana z Pernštejna v roce 1538 město vyhořelo, údajně 7 domů, to nezasáhlo, jinak celé město lehlo popelem a Jan z Pernštejna se chopil výstavby už ve stylu renesance a udělal to, že zvednul domy o druhé patro, výklenky zazdil, prorazil tam okna druhého patra.
Po požáru bylo třeba postavit na 110 domů. Aby Jan z Pernštejna výstavbu urychlil, tak na ostění oken a portály dveří použil novou technologii, která se tehdy objevila a na začátku 16. století k nám přišla ze severní Itálie a byla to terakota.
To je tvrdě cihlářská vypalovaná hlína, kde stačilo do dřevěné formy, kde byl vyřezaný dekor, otisknout, vypálit a jednotlivý dílky, bylo to takový Lego. Já bych řekl, že to byla první příklad prefabrikované výstavby, že z těch dílků sestavovali ostění, portály a bylo to nepoměrně levnější než ta drahá kamenická práce a bylo to rychlejší.
Mezi obdivované stavby na náměstí patří například dům u Jonáše. V jeho přízemí je vzácná sklípková klenba z počátku 16. století. Průčelí domu zdobí reliéf, který zobrazuje biblického proroka Jonáše v tlamě velryby. Autorství díla je přisuzováno místnímu sochaři a řezbáři Jakubovi Teplému. Zajímavý je i dům s postavou svatého Václava.
Ten je tak zajímavý, ten je tak vrtá hlavou, on vypadá spíš jak Turek. A když mu kouknete na ten prapor, to není svatováclavská orlice, ale císařská. Ale ty mříže kolem toho, ty iluzivní, ty jsou kvalitní a zase ty štíty, ty jsou jaksi dobrý.
Z této doby pochází i takzvaná Zelená brána. Tento název je uveden už v roce 1547. Je na ní erbovní pověst pánů z Pardubic, jejíž erb užívají Pardubice jako městský znak. Erbovní pověst připomíná praotce rodu Pernštejnů uhlíře Vaňka, který chytil obřího zubra, který zabil několik lidí a přivedl ho na hrad moravského markraběte. Jako odměnu získal pro své potomky erb se zubří hlavou, jejímiž nozdrami je provlečená houžev.
Když Vilém z Pernštejnů, tatínek, stavil to město ještě jednopatrový, tak městská brána byla nižší, vidíte ten rozdíl zdiva. A za Jana z Pernštejna při té renesanční přestavbě z té brány původně udělal věž, městskou věž do této výšky, 60 metrů vysoká stavba, která čněla do dálky, měla krásnou střechu, kterou dělal stavitel mistr Jiřík Olomoucký a sloužilo to k tomu, že tam ty hlásny udávali čas, koukali, co se děje a hlavně v noci pozorovali, co se děje ve městě, aby nehořelo.
Historické jádro Pardubic tak nabízí unikátní doklady pozdní gotiky. Téměř tu chybí styl baroka. Za 30leté války totiž město vyhořelo, počet obyvatel klesl na polovinu a vzpamatovávalo se z toho dalších 150 let. Až pak se objevila bohatá vrstva majitelů domů, ale to už přišel klasicismus a empír. Své stopy zanechal při výzdobě Pardubic i známý malíř Mikoláš Aleš, třeba v kostele Zvěstování Panny Marie.
V tom kostele je malba Tří králů od Mikoláše Alše. Aleš tady zanechal svý stopy jednak, když maloval podklad reliefu na Zelenou bránu, kde je erbovní pověst o pánech z Pardubic. On sem jezdil poměrně dost často, měl tu hodně přátel, žili tady bujarým způsobem života, občas měli nějaký dluhy a hor kamarádi mu dohazovali občas veřejnou zakázku nějakou, kterou sanoval dluhy, který tady nechal.
Z grafita podle návrhu Mikoláše Alše jsou například na zadním průčelí nové radnice. Zajímavostí historického jádra Pardubic je, že tu nejsou podloubí, tak typická pro přelom 15. a 16. století. Tady mluví fasády. Široká třída pak vede směrem k zámku, ke kterému se nedalo dojít jinak než přes město. A právě v této ulici jsou ve výklencích unikátní malby, dodal František Šebek.
Tady se zachovaly figury, které vyjadřovaly cnosti a necnosti, nebo dobré a špatné vlastnosti. Tak zkusíme to aspoň u třech. Tady napravo vidíte svatou Kateřinu, patronku moudrosti, vzdělanosti a tak dále. Uprostřed obžerství, jo, naturalisticky uvedený piják. A tamhle nahoře ta polopostava, tam stojí ženská, která má na hlavě síťku, to samo o sobě je divný, a v ruce drží cosi, vábnička na tetřeva. Paní Leš, mámím, klamu, jako jo, vábím někoho. Pak neumíme ty figury přečíst a ta postava vpravo, a tam je svatý Jan Evangelista, který drží v ruce kalich a s kalichamu čouhá had a to podle těch atributů vyjadřilo pevnost ve víře. Takže oni rozuměli těm figurám, věděli, co to je a teď šli nebo jeli nebo byli neseni na nosítkách a teď se bavili, co jim to tady jako vlastně zvěstujou.
Cesta na zámek je tak jako Leporello. Pak už následuje příkop, který se dal v případě potřeby zavodnit a samotný pardubický zámek.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.